Hæstv. Forseti. Á nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar er ég á aldrinum með fyrirvara. Það sem vefst fyrir mér í þessu máli er breytingatillagan að hér sé að ræða sjálfstæða stjórnsýslu nefnd. Þetta var mikið rætt í nefndinni og sitt sýnis hverjum og en ástæða fyrir svona eiginlega andmælu mínum við þessu er svo að ég tel að þeir sem ákvarði laun og kjör dómara geti ekki verið á vegum framkvæmdavarsins. Geti ekki verið stjórnsýslustofnun og hluti þar að leiðandi af framkvæmdavaldinu og eigi síðan ákvarða laun dómara. Það einfaldlega standist ekki stjórnarskrána. Og það rétt í þessu sambandi að rifja upp dóm sem var kveðinu eftir að Alþingi á sínum tíma ákvað að hundsa niðurst með lögum niðurstöðu gamla kjaradóms varandi ákvörðun dómara 2006. Þá höfðaði einn dómarinn mál og vísaði held ég í aðra grein stjórnarskrárinnar og 59. grein sjálfstæði dómstólanna og aðskilnað ríkisvaldsins. Ég held að við þurfum að skoða þetta betur áður en farið er þessa leið því að það ekki mikill bragur á því ef við fáum þetta í hausinn að þetta sé orðin hluti af framkvæmdavaldinu og það gildi þá að fullu reglur stjórnsýslulaga og upplýsingalaga og fleiri laga eins og gilda framkvæmdavaldið. Þessi umræðu greinilega farið fram þegar lögin og kjararáð voru sett og menn greinilega í miklum vandræðum með þetta ákvaðu að hafa ekki pósta ákvaðum það að þetta væri venjuleg stjórnsýslunefnd. Menn voru töldu að þetta ætti kannski jafnvel frekar að vera einhvers konar sjálfstæður gerðardómur en greinilega ekki tekið á skarið. Hérna virðist meirhluti nefndarinnar vilja taka bara af skari með það að það verði stjórnsýslunefnd sem þá gildi almenn stjórnsýslulög og upplýsingalög að því leyti sem það takmarkast ekki bara hreinlega á lögunum kjararáð. Þannig að ég vil biðja þingheim að athuga þetta betur og ég mun óska að ég hefur greitt atkvæði sérstaklega þetta og ég mun reyna að máli fer aftur til nefndar milli annar og þriðju umræðu taka þessu umræðu upp á nýtt og fara betur yfir þetta, sleppa þessu ákvæða minnstakosti í bili, meðan við förum nákvæmlega yfir þetta, hvort þetta hreinlega standist stjórnarskrána með hlýsjón þeim dómi sem voru uppkveðin, einhver tíma sennilega árinu 2007 frekar en 8, og fara nánar yfir þetta. En að öðru leiti tek ég undir nefndaráletið, það auðvitað undirlegt hvort að svo breytingatillaga að halda sendiherrum og sjálfstæðu úrskurðarnefndunum inni. Sjálfur ég, eins og þú margoft komið fram, mjög á móti þessum sjálfstæðu úrskurðarnefndum. Og ég held að það sé komið tilum til þess að Alþingi endurskoði stjórnarráðslögin og hætti að útvista valdi til umbóðslaus fólks út í bæ, eins og ég kallaði það, sem þarf ekki að bera neina ábyrgð því að menn með ekki heldur gleyma því, sem hvað stjórnarskáni ber ráðherra ábyrgð á öllum málaflokkum sem undir hann heyra. Og það segir sig sjálft að þegar ráðherra hefur ekki með það að gera og ekki kærlegt er ráðherra úrskurði stjórnsýslunefnda á þessum tagi, þá getur hann ekki borið ábyrgð á því. Og hann ræður ekki einu sinni hverju eru valdir þessar nefndir. Þessi þróun hefur átt sér stað hérna á Íslandi að færa framkvæmdavaldið út í bæ. Það eins og að mönnum hafi fundist að þægilegra að þurfa að taka sér minnsta ábyrgð á öllu stjórnarathöfnum og endanum yrði bara ráðuneyti skrifstofa, pólitísk skrifstofa undir ráðherra. Þetta þróun sem ég heldur við þurfum að snúa við og ég tel mikið að það sé farið þá vinnu fyrir en setna þannig að við höfum öflug ráðuneyti sem endanlegur úrskurðar aðili á stjórnsýslunni, í stjórnsýslunni en ekki að það sé í höndum fólk sem hefur ekkert umboð.
Þrír háttvirtir þingmenn óska eftir að veita andsvar við ræðu